ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα
1994. Νιώθω πραγματικά τα γόνατά μου να μην με κρατούν καλά. Κάθομαι απέναντι στο ίνδαλμα των εφηβικών μου χρόνων, το Διονύση Σαββόπουλο, για να του πάρω συνέντευξη. Και ο Διονύσης, ο νιόνιος μας, θυμάται την πρώτη επαφή που είχε με τη μουσική στα 5 του χρόνια, όταν άκουσε τη φιλαρμονική, καθώς και την αποτυχημένη του προσπάθεια να μάθει βιολί.
Ποιες ήταν οι πρώτες επαφές, η πρώτη ζήμωση με τη μουσική? Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η πορεία? Υπήρχε στην οικογένεια κάποια παράδοση?
Όχι.
Υπήρχε πίεση να μάθετε κάποιο μουσικό όργανο? Πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα?
Όχι, δεν υπήρχε κάτι σχετικό.
Εμείς που είμαστε έξω από αυτή τη μαγεία και από αυτό το παιχνίδι, ναι, μας φαίνεται περίεργο πώς ξεκινάει κανείς ξάφνου σε πολύ νεανική ηλικία να γράφει τραγούδια, μελωδίες. Δηλαδή, περπατούσατε στο δρόμο και σφυρίζατε δικές σας μελωδίες. Πώς γίνεται αυτό?
Αν θυμάμαι, η πρώτη φορά που ένιωσα μια πολύ ισχυρή συγκίνηση, από αυτές που σε χαρακτηρίζουν όμως για όλη σου τη ζωή, τέτοια συγκίνηση μιλάω, πρέπει να ήταν το καλοκαίρι του 49. Είχε συμπέσει τότε η γιορτή αυτή με τις φωτιές που πηδάμε στις γειτονιές. Είχε συμπέσει με την Πεντηκοστή, ήταν αργά το Πάσχα. Το θυμάμαι αυτό, διότι εκεί που παίζαμε πιτσιρικάδες, εγώ το 49 ήμουν 5 χρονών βέβαια. Πέρασε η μπάντα από τη λεωφόρο. Πήγαινε κάπου για την Πεντηκοστή, σε κάποια γιορτή, δεν θυμάμαι. Όλοι οι πιτσιρικάδες τρέξανε από τους χωματόδρομους προς την λεωφόρο. Ήταν πολύ επιβλητικό θέαμα. Τα γυαλίζανε τα χάλκινα. Στη στενή τότε λεωφόρο, λιθόστρωτη, πέρναγε τραμ. Μετά τα ξύλωσε ο Καραμανλής. Ο ήχος αντανακλούσε στα ψηλά κτίρια δεξιά και αριστερά. Ήταν πάρα πολύ επιβλητικό αυτό. Λοιπόν, μείναμε όλοι προς τη στιγμή άφωνοι βλέποντας αυτό το υπέροχο για μικρό παιδί θέαμα και άκουσμα. Όλα τα παιδιά συγκινήθηκαν. Αλλά ένα από αυτά τα παιδιά δάκρυσε. Ήμουν εγώ, 5 χρονών. Αμίλητος γύρισα και πήγα στο σπίτι μου. Διέσχισα το σπίτι, πέρασα μέσα από την κουζίνα και πήρα 2 καπάκια από χύτρες της μάνας μου, από 2 τεντζερέδες όπως τους λέγαμε, και βγήκα στο πίσω μέρος της αυλής και χτύπησα το ένα καπάκι στο άλλο, νομίζοντας ο αφελής ότι θα παραχθεί ο ίδιος πλούσιος ήχος που άκουγα πριν. Ανταυτού ακούστηκε ένας απέσιος θόρυβος που στη μουσική ονομάζεται ψόφος. Λοιπόν, και έμεινα άναυδος από την ασκήμια αυτής της αναπαραγωγής. Οι αυλές επικοινωνούσαν η μία με την άλλη και στην διπλανή αυλή, από τη σκάλα υπηρεσίας, είδα τον μεγάλο γιο της γειτόνισσας να ανεβαίνει και με κοιτάει απορριμμένος για το τι έκαμνα. Και με ρώτησε, θυμάμαι, τι κάνεις Διονυσάκη? Και εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου τράβλησα. Και είπα, παίζω μουρφική. Νομίζω ότι ο τραυλισμός από τότε, από τη συγκίνηση μπροστά σε κάτι πάρα πολύ ωραίο που θέλω να επιτύχω, απέναντι σε κάτι που θέλω να πω με ακρίβεια και δεν μπορώ να το πω, μου έμεινε και στην ομιλία, αλλά και τα ίδια μου τα τραγούδια έχουν κατά βάθος ένα τραύλισμα. Όχι ηχητικό, ένα κόμπιασμα. Μια μικρή δύσπνοια που προκαλείται, νομίζω, από ένα είδος αγωνίας μπροστά σε αυτό το οποίο ονειρεύομαι και που δεν μπορώ να το αγγίξω.
Νιώθετε κάτι να σας πνίγει,
ναι,
στη μουσική που έρχεται από μέσα σας?
Κάθε φορά που θέλω να πω κάτι ωραίο, να επιτύχω ή να ακουμπήσω κάτι ωραίο ή να πω με ακρίβεια μια σκέψη.
Και η πρώτη επαφή με κανονικό μουσικό όργανο και όχι με τζετζερέδια ήρθε πώς?
Με απογοήτευαν πάντοτε, διότι ξέρετε, δεν έπιανα το όργανο για να μάθω το όργανο. Έπιανα το όργανο για να αναπαραστήσω κάτι ωραίο και πλούσιο. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις υπομονή για να μάθεις το όργανο. Εμένα δεν με ενδιέφερε όμως αυτό. Με ενδιέφερε να κάνω μια κρακ και να ακουστεί κάτι το καταπληκτικό. Αυτό δεν γίνεται. Θυμάμαι, πήρα βιολί. Διότι κάπου είδα και μου είχε αρέσει πάρα πολύ το όργανο και ο ήχος του. Πήγα σε δάσκαλο. Μου είπε ότι θα πρέπει για πρώτο μάθημα να σέρνω το δοξάρι μου, την τοποθέτηση και να παίξω μια νότα καθαρά και ίσια. Μόνο αυτό, μάλιστα μου είπε. Μόνο αυτό. θα μελετήσεις και θα βγάλεις μια ίσια νότα. Πήγα στο σπίτι μου, ήταν αδύνατο.
Απογοήτευση.
Η νότα πρώτον γκρίνιαζε, σαν γατί. Εγώ ήταν κάτι το απέσιο. Και μετά από πολλές ώρες κατάφερα να την κάνω να μην νιαουρίζει, αλλά δεν ήταν. Δεν είχε το ίσο πάχος. Άλλες φορές ήταν δυνατή και μετά. Δεν μπορούσα να το κάνω. Με πολλή δουλειά, δύο μέρες το πέδευα, έβγαλα τέλος πάντων έναν ήχο ίσιο. Πήγα στο δάσκαλο. Μελέτησες, μελέτησα. Για να δούμε. Ραβά τη δοξαλιά. Μπράβο μου λέει. Τι είσαι εσύ, α, σας παρακαλώ λέω. Δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Χαίρετε. Δεν κατάφερα να μάθω κανένα όργανο στη ζωή μου. Με τα βία παίζω λίγη κιθαρίτσα.
Ε, όχι λίγη.
Ε, λίγη.
Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό μου σεντονάκι, να πάμε τρελή. Ποια αγάπη τάχα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί. Δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει.
Κάπου διάβασα έναν στενό συνεργάτη του να λέει, να μιλάει για τις τελευταίες στιγμές πριν φύγει από τη ζωή. Διάβαζε ένα βιβλίο για τα 100 χρόνια του Μάνου Χατζηδάκη και ζήτησε από το συνεργάτη του να του δώσει στο κρεβάτι του νοσοκομείου το βιβλίο. Διάβασε δύο σελίδες, το έκλεισε, του είπε βάλ το πίσω, τώρα θα ξεκουραστώ, και έφυγε. Η αγάπη του, η λατρεία του για το Μάνο Χατζηδάκη ήταν γνωστή. Θα ακούσετε τώρα από αυτή την ίδια συνέντευξη του 1994 το Διονύση Σαββόπουλο να μιλά για την πρώτη του επαγγελματική επαφή με τη μουσική και τη φυγή στην Αθήνα και να συμπληρώνει για τη γνωριμία του με το Μάνο Χατζηδάκη ότι τον κόντραρε ενώ στην πραγματικότητα τον λάτρευε.
Η πρώτη επαφή με την μουσική, η πρώτη επαγγελματική επαφή, να το πω έτσι, έρχεται πώς και πότε?
Επαγγελματική επαφή μετά το 65 πια, που έκανα τον πρώτο μου δίσκο, τον πρώτο μου μικρό δίσκο.
Πώς φτάσατε εκεί?
Με τράβαγε η μουσική. Και κυρίως όταν άκουσα τα πρώτα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη στο ραδιόφωνο, αισθάνθηκα πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Θέλησα να μπω κι εγώ σε αυτήν την οικογένεια του ελληνικού τραγουδιού. Και όταν είχα έρθει στην Αθήνα, θυμάμαι, πήγαινα και χτύπαγα τις πόρτες των μεγάλων της τέχνης μας για να τους γνωρίσω, για να τους μιλήσω.
Πώς σας υποδέχτηκαν? Άλλαξε τους η έκφραση αμέσως?
Τους δημιουργούσα, φοβάμαι, κάποια αναμηχανία, γιατί ήμουν νέος, προπέτης και αρκετά εγωιστής. Θυμάμαι, γνώρισα τον Μάνο Χατζηδάκη στα γραφεία του Μακαρίτη, του Αλέκου, του Πατσιφά. Είχα βγάλει τότε το Φορτηγό και μετά μου είπε μερικά καλά λόγια και βρεθήκαμε να πίνουμε ένα καφέ στο Φλόκα. Αλλά εγώ άρχισα να του λέω απόψεις και να τον κοντράρω, ενώ τον λάτρευα. Αυτό είναι ίσως ένα κακό της νεότητος. Δυσκολεύεται να εκδηλώσει ευθέως τα αισθήματά της. Εγώ ήθελα να του φιλήσω το χέρι μόλις τον βρήκα. Ανταυτού έλεγα απόψεις. Και σε κάποια στιγμή που έσκυψε ο άνθρωπος, θυμάμαι, να δέσει το κορδόνι του που ήταν λυμένο, ήθελα εγώ να είμαι αυτός που θα σκύψει να δέσει το κορδόνι του. Αλλά αντί να κάνω αυτό, του έλεγα πάλι απόψεις. Και τον εκόντραρα.
Γιατί φύγατε από τη Θεσσαλονίκη? Οι ευκαιρίες έλειπαν?
Αυτό είναι αλήθεια. Τον καιρό εκείνο δεν υπήρχε ούτε στούντιο ηχογράφησης, ούτε καν κέντρο για να στεγαστεί ένα ρεπερτόριο σαν αυτό που έφτιαχνα. Κυρίως όμως ήθελα να φύγω, γιατί τότε φεύγανε τα παιδιά από το σπίτι τους. Από μια ανησυχία, από μια αναζήτηση, από την νεανικότητά τους την ίδια. Δηλαδή γυρεύει κανείς ένα νόημα στη ζωή του. Δεν θέλει αυτό το οποίο είναι συμβατικό, αυτό το οποίο είναι αυτονόητο. Αυτό είναι που τον σμπρώχνει. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι κι άλλες φορές στη ζωή μου αργότερα, αναζητώντας ένα νόημα, μου ήρθα να φύγω, να τα παρατήσω, να κάνω κάτι άλλο. Μόνο που στις επόμενες φορές δεν ένιωθα πια επάνω μου το χέρι του Θεού όπως την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά που έφυγα από το σπίτι μου και ήρθα στην Αθήνα, ένιωθα ότι καλώς έκανα. Αισθανόμουν σίγουρος για αυτό που έκανα. Μολόν ότι αυτό δημιουργούσε μια αναστάτωση στο σπίτι, ήμουν νέος. Ενώ τις επόμενες φορές δεν το ένιωθα αυτό. Φαίνεται δηλαδή ότι από μια ηλικία και μετά αυτή η αναζήτηση ενός νοήματος πρέπει να γίνει προς το εσωτερικό και όχι με μια φυγή προς τα έξω.
Η Αθήνα σας υποδέχθηκε θερμά, άνοιξε αγκάλες, θερμές.
Νομίζω ότι...
Είστε ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά της, να το πω.
Είμαι
έτσι.
Ευχαριστημένος, γιατί εδώ βρήκα το κοινό μου, εδώ γνώρισα τη γυναίκα μου, εδώ κάναμε τα παιδιά μας. Ποτέ δεν αισθάνθηκα Αθηναίος, είναι αλήθεια. Είμαι όπως χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που τους ρωτάς πού είναι η οδοστάδε και σου λένε δεν ξέρω, δεν είμαι από εδώ. Έτσι είμαι κι εγώ. Αλλά αγαπώ την Αθήνα παρόλα αυτά.
Θα πάμε τώρα 8 χρόνια αργότερα, στο 2002, όπου σε μια άλλη συνέντευξη που μου έδωσε και πάλι στο Ενώπιο Σενοπείο, ο Διονύσης Σαββόπουλος αποκάλυψε ότι την ημέρα που όλοι οι Έλληνες είπαν το όχι, την 28η Οκτωβρίου δηλαδή, σαν αύριο, εκείνος είπε το ναι. Είναι η μέρα που παντρεύτηκε την Άσπα. Ακούστε πώς περιγράφει τη γνωριμία του με τη σύζυγό του.
Αυτή η βραδιά είναι ξεχωριστή για σας. Συμπληρώνεται 35 χρόνια γάμου.
Ναι, παντρευτήκαμε ακριβώς 28 Οκτωβρίου. Την ημέρα του όχι. Εγώ είπα το ναι.
Από ένα ναι που αποδείχθηκε ότι σωστά υπόθηκε, και αυτό είναι δύσκολο πράγμα στις εποχές μας, έτσι δεν είναι, το
απολύτως
να ζήσεις
δύσκολο.
35 χρόνια με έναν άνθρωπο.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει πιο δύσκολο, πιο ταπεινωτικό πράγμα από το γάμο. Είναι εξευτελιστικό πράγμα ο γάμος. Από την άποψη ότι ανέχεσαι συμπεριφορές που σε μια ελεύθερη σχέση δεν θα ανεχώσουν. Θα μου πείτε και πώς το αντέχει κανείς. Το αντέχει διότι ενώ λες πάει τέλειωσε, δεν αντέχω άλλο. Μέχρι εδώ ήταν. Γίνεται ξάφνου ένα τσακ και βγαίνουν δάκρυα αγάπης και όρκη αφοσίωσης. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά είναι μυστήριο ο γάμος. Καλά το λένε μυστήριο.
Κάπου έχετε γράψει άσπα, τώρα ξέρω γιατί, είναι η νόμη σου σκληρή.
Δεν φοβάμαι πια και ξέρω γιατί.
Δεν φοβάμαι πια και ξέρω γιατί. Ναι. Τι θέλατε να πείτε με αυτό?
Ότι δεν έχω αμφιβολία. Ότι δεν έχω αυτή την... αυτό το είναι έτσι, κάνω καλά, δεν κάνω καλά. Αυτός ο φόβος έφυγε.
Σφράγισε αυτή η γυναίκα τη ζωή σας.
Ναι.
Και οι δύο γη.
Και τα δύο παλικάρια βέβαια.
Αν την ζωή σας την καθόρισε αυτή η γυναίκα, την καθόρισε επίσης και η μουσική. Και θέλω να μου πείτε αν πάνε παράλληλα αυτοί οι δύο έρωτες. Δηλαδή πώς επηρεάζει ο ένας τον άλλο. Μου είπατε πριν από λίγο ότι...
Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Πρέπει να υπάρχει μια σχέση ασφαλώς. Είμαι σίγουρος
όταν
ότι...
Όταν είστε καλά με την άσπα δεν είναι...
Βέβαια, διότι αυτή...
Κινητήριος δύναμη αυτό.
Η ζωή, η σχέση μου με την άσπα, το σπίτι, νιώθω ευγνωμοσύνη και για την άσπα και για τα παιδιά. Με στηρίξανε δηλαδή. Αυτό οπωσδήποτε έχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα πάνω στη δημιουργία. Δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα χωρίς αυτούς.
Πώς τη γνωρίσατε τη γυναίκα αυτή, θυμάστε?
Α, ναι. Το 67, δηλαδή 23 ετών, ήμουν εγώ και ούτε. Ενώ η Ασπούλα ήταν και ούτε 18. Τελείωνε το σχολείο.
Είστε από παιδιά μαζί ουσιαστικά.
Ουσιαστικά, βέβαια. Έγινε δικτατορία. Με συνέλαβαν τον Αύγουστο του 67. Ξέρετε, ήμουνα νέος, αλλά ήμουνα σε κάποιους κύκλους γνωστός σαν τραγουδιστής, γιατί τραγουδούσα στις μπουάτς εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, υπήρχαν γύρω μου πρόσωπα που με αγαπούσαν, αγόρια και κορίτσια. Όλα εξαφανίστηκαν όταν με συλλάβανε. Δικαιολογημένα, αφοβόντουσαν οι άνθρωποι. Και μόνο αυτό το κοριτσάκι ερχόταν. Κάθε μέρα. Περίμενε στην ουρά. Και έλαμπε με την κομψότητά της μέσα σε εκείνη την ουρά που αποτελείται από άλλες συμπαθητικές γυναίκες με τσεμπέρια και τα γάρια, ξέρετε να πούμε. Και έλαμπε η Ασπούλα μέσα στην ουρά που ερχόταν στο επισκεπτήριο, θέλω να πω. Όταν με το καλό τέλειωσε αυτή η ιστορία, η οποία κράτησε έτσι 40 μέρες, ήμουνα μέσα, δεν προέκυψε τίποτε. Δηλαδή αυτές οι κατηγορίες δεν ευσταθούσαν, δεν υπήρχε καν στοιχείο. Με αφήσαν, τι θα κάναν. Λοιπόν, αποφάσισα να το παντρευτώ το κορίτσι. Αλλά δεν μπορούσαμε να ζήσουμε πια στην. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα, βιολογικά αντιδρούσα στο να μείνω σε εκείνες τις συνθήκες στην Αθήνα. Ήθελα να φύγω από την Ελλάδα. Και φύγαμε. Εγώ με πλαστό διαβατήριο. Πήγαμε στο Παρίσι, μείναμε εκεί ένα διάστημα. Και φύγαμε από το Παρίσι με ό,τι στόπ παρακαλώ. Ξέρετε πότε, όταν τελείωνε πια ο Μάιος του 68, εμείς εκεί ήμασταν. Λοιπόν, την ημέρα που γινόταν η μεγάλη αντιδιαδήλωση του Ντεγκόλ. Δηλαδή, όλα ήταν σκοτεινά, δεν ήξερε τι θα συμβεί τώρα. Τι θα γίνει, εμφύλιος πόλεμος, θα επικρατήσει η γκολική και θα μας κάνουν σκούπα. Λοιπόν, σηκωθήκαμε και φύγαμε με την Ασπούλα με ό,τι στόπ, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Είχε κλειστεί το σύμπαν. Και στη διάρκεια πέραμε διάφορα φορτηγά. Να, πάλι το φορτηγό που με έφερε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Η Άσπα είχε συνεχώς ναυτεία. Ήταν έγκυος και δεν το ξέραμε. Σταματούσα κάθε λίγο το φορτηγατζή, ντρεπόμουνα. Μετά από 2-3 φορές του λέγανε: Α, εδώ φτάσαμε. Του πάνε και έφευγε. Και άντα από την αρχή έπρεπε να πάλι να ξαναβρίσκουμε φορτηγό. Κατευθυνθήκαμε προς το Μιλάνο, προς την Ιταλία, όπου έμενε η αδερφή της.
Σε περιμένω μην αργείς κάτω στην παραλία. Της μαύρης μου παλιός ζωής να κλείσω τα βιβλία. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, λοστρόβο Πειραιό.
Σε ερώτηση για το ποια ήταν τα όχι που είχε πει ο Διονύσης Σαββόπουλος στην πορεία του, είχε απαντήσει: «Είπα όχι στο σταριλίκι, βάδισα με το πρόσωπό μου». Υπογράμμισε παράλληλα ότι το ελαφρύ τραγούδι ποτέ δεν έδωσε παράδοση, καθώς είναι ακοινώνητο ανεξαρτήτως αν πουλάει.
Ποια ήταν τα όχι που έχουν μείνει γραμμένα στο δέρμα σας?
Είπα όχι στο σταριλίκι. Βάδισα με το πρόσωπό μου. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα. Και με την προσωπικότητά μου αυτήν την όποια, θέλησα να είμαι δημιουργικός. Να βρω τον τρόπο μου. Να μάθω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα από τη δουλειά. Το σταριλίκι δεν βοηθάει σε αυτό. Είπα όχι σε αυτό. Επίσης, είπα όχι σε αυτό το βόλεμα του αριστερού διανοουμένου, που είναι λίγο πολύ καλός με όλους και έχει μια συνέπεια εντός εισαγωγικών. Σε τι έχω πει όχι? Να, σε αυτές τις ευκολίες. Οι καταφάσεις μου όσο μπορούσα ήταν ναι στην ομορφιά, ναι στην αγάπη, στη δημιουργία, σε αυτά τα πράγματα, στην Ελλάδα. Κυρίως η δημιουργία. Στο να είμαστε μοντέρνοι με έναν δημιουργικό τρόπο. Και όχι με έναν εξωτερικό, με έναν επιφανειακό τρόπο.
Τώρα να σταθούμε λίγο στην εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική μουσική σκηνή τα τελευταία χρόνια. Είστε ικανοποιημένος από τα μουσικά πράγματα? Φαίνεται ότι το ελαφρό τραγούδι έχει κυριαρχήσει.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το ελαφρό τραγούδι από καλλιτεχνικής απόψεως, το λέω ξεκάθαρα, δεν με ενδιαφέρει, δεν με τραβάει. Διότι εξαρτάται από το ποια είναι η εκάστοτε μόδα έξω. Αν είναι σάμπες, θα κάνει σάμπες. Αν είναι η μαντόνα, θα κάνει τη μαντόνα. Ποτέ του δεν έδωσε παράδοση. Ελαφρό τραγούδι πάντα υπήρχε. Από την εποχή του Χερόπουλου. Αυτό δεν σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, ο ακροατής μπορεί να συνδέεται με ένα τραγούδι επειδή του θυμίζει περιστατικά του βίου του, αυτές οι αναμνήσεις και να συγκινείται ακούγοντας ένα τραγούδι. Ακόμη και αν αυτό το τραγουδάκι είναι σαχλό. Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι κακό. Και στην ελαφρότητα έχει δικαίωμα η ζωή. Αλλά αν μιλάμε από καθαρά καλλιτεχνικές απόψεις, εμένα το άλλο τραγούδι με ενδιαφέρει. Το λεγόμενο γενικά έντεχνο, το οποίο προσπαθεί να ταυτίσει τη λέξη με τη μουσική, να γίνουν αυτά τα πράγματα ένα. Αυτό έχουμε μάθει και με αυτό το πράγμα προοδεύουμε. Γιατί ξέρετε, το λεγόμενο έντεχνο τραγούδι.
Μήπως προσπαθεί... έχουν εκλείψει οι μεγάλοι συνθέτες.
Δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια γιορτή. Είναι ζωντανός οργανισμός το τραγούδι και θα πέσει και θα σηκωθεί. Δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια αυτή τη χρυσή δεκαετία. Όμως συνεχίζουν να υπάρχουν πράγματα σημαντικά, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ελευθερία Αρμανιτάκη.
Δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
Όμως το θέμα είναι ότι μένει ανοιχτό το κανάλι όμως. Και κάποια στιγμή αυτό μπορείτε να το δείτε πάλι να γεννά προσωπικότητες εκείνου του διαμετρήματος. Αλλά αυτό που προσπαθεί να κάνει το λεγόμενο έντεχνο τραγούδι, που προσπαθούσε πάντα στις μεγάλες στιγμές του, όχι πάντα, γιατί και εκεί υπάρχουν οι μπακατέλες. Αυτό που προσπαθούσε πάντοτε ήταν να φτιάξει κάτι μοντέρνο, κάτι σημερινό, στηριγμένο στο παραδοσιακό μας υλικό. Και αυτό εναρμονίζονταν και δημιουργούσε γοητεία, γιατί συνδυάζεται με μια ολόκληρη κοινωνία η οποία προσπαθεί να γίνει σύγχρονη χωρίς να χάσει τον εαυτό της. Επομένως, το τραγούδι το ελαφρό, το οποίο είναι τι μόδα είναι έξω, ας το κάνουμε, είναι κατά βάθος ακοινώνητο. Δεν έχει σημασία αν πουλάει. Είναι ακοινώνητο από την άποψη ότι δεν μετέχει αυτής της βαθιάς ανάγκης που έχει η κοινωνία μας να γίνει μοντέρνα χωρίς να χάσει την ψυχή της. Γιατί αυτό προσπαθεί η κοινωνία μας και αυτό προσπαθεί και το τραγούδι μας και το συνειδητοποιήσαμε με τον Χατζηδάκη, κυρίως με τον Θοδωράκη και με τους επιγόνους ανάμεσα στους οποίους υπάρχω και είμαι και εγώ, να πούμε.
Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στο Διονύση Σαββόπουλο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε όμως και συνεντεύξεις για την επικαιρότητα με τον Μιχάλη Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ και τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών από την κυβέρνηση.
Είχα μια αγάπη, αχ, καρδούλα μου.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom, που φέρνει τη δύναμη του AI σε όλους με το Magenta AI στις νέες συσκευές T-Phone και T-Tablet που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ανακάλυψε σήμερα τα νέα T-Phone 3 και T-Phone 3 Pro, αλλά και το T-Tablet 2, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με την υποστήριξη του Perplexity και κάνουν την καθημερινότητά σου όχι μόνο πιο εύκολη, αλλά και συναρπαστική. Απόκτησε τα νέα T-Phone και T-Tablet από 189,9 ευρώ ή εντελώς δωρεάν στα προγράμματα της Cosmote Telecom. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια. Η 10η κλήρωση του Προτέρια Power Giving έρχεται στις 4 Νοεμβρίου για να μοιράσει σπουδαία δώρα σε ακόμη 111 τυχερούς πελάτες Προτέρια. Με αυτή την κλήρωση οι συνολικοί νικητές θα φτάσουν τους 1110 και τα χρηματικά έπαθλα το αστρονομικό ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Θυμίζουμε τα δώρα, ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 50.000 ευρώ, 10 ακόμη από 5.000 ευρώ ο καθένας, ενώ 100 θα έχουν δωρεάν λογαριασμούς ενέργειας για έναν ολόκληρο χρόνο. Γίνετε και εσείς πελάτης Προτέρια στο protergia.gr, στο 18311 ή σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια και μπείτε αυτόματα στις επόμενες κληρώσεις.
Είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη, με ξεχνάει.